Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани добар ден. Во ова неделно интервју на Радио Слободна Европа, гостин е Зоја Бузалковска, театарски режисер и професор на Факултетот за драмски уметности при УКИ. Со неа разговаравме за конкурсот за проекти од национален интерес на Министерството за култура, кој предизвика големи реакции во јавноста. Се покажали дека културата сепак не се води од националниот интерес. Се поставуваат ли правите луѓе на вистинските позиции, а од друга страна изостанували преземањето на одговорност од раководните лица. Бузалковска изјави дека културата и образованието се пазарат за одлуки и гласови. Зошто политичарите и власта пред се не го разбираат нивното значење за државата? Слушајте на
Радио Слободна Европа.
Интернет страница
macdenes.org.
Бузалковска, конкурсот на проекти од национален интерес на Министерството за култура предизвика големи реакции во јавност. Се покажа ли дека културата сепак не се води од националниот интерес?
Не сакам така да кажам, меѓутоа на вистина може да се рече дека делумно да, дека во некои сегменти или во некои одлуки на комисиите се добива впечаток на некаква произволност, односно нејасност по кои критериуми се постапило во одлучувањето, како нештата да не зависат од, да речеме, стручноста, од критериумите, од вредностите, од тоа кој е тој кој што аплицира, што досега направил, што е тоа со кое што аплицира и така натаму. Се разбира дека она што е голем проблем, за кое што навистина многу пати зборував додека се изготвуваше Националната стратегија од културата од 2018 до 2022 година, каде што делумно, да речеме, некои од аспектите за кои што зборував беа внесени, беа послушани, а некои други пак не. Тоа е дека јас велев уште на почетокот да се водиме од програми, а не од проекти, да се водиме од програми, а не од институции. Ми се чини дека овде точно тоа имаме. Имаме институции кои што се фаворизирани визави некои други, имаме проекти кои што се фаворизирани визави програми или кои што се одобрени или не се одобрени, се преценети или се подценети. Тоа оваа година, например, сведоци сме во театарската дејност, пак ќе зборувам, зашто таму најдобро ги познавам работите, на големо намалување на буџетот. Од друга страна, се појавија нови институции, се појавија нови претенденти за буџетските средства и некои од институциите кои навистина има одлични резултати минатата година, оваа година добиваат многу помали средства, подценувачки би рекла, и средства со кои што навистина ништо и не може да направат. Знаете, гледаме на пример во дека еден просек е во театарската дејност да се добијат помеѓу 500.000 и милион денари средства по представа. Тоа е нешто, тоа е буџет, одговорно тврдам, со кој што не може да се направи квалитетна представа, освен ако не се работи за монодрама или за дуодрама, па дури и таму, денес, со денешните очекувања, тоа се мали средства.
Настрана од конкурсот, имаат ли Министерството за култура и владата слух за решавање на најгорливите проблеми?
Па не сум сигурна, до овој момент не добиваме такви сигнали, морам да кажам дека сум многу загрижена со првичните реакции, особено со реакциите на Министерот за култура, затоа што тој чувствувам дека смета дека е сосема доволно ако се направи една, ми изгледа дори проформе, ревизија или проверка на оние проекти кои што не поминале. Втората работа која што сакам да ја кажам е дека мора некој да понесе одговорност. Меѓутоа, она што е многу побитно е дека при оваа ревизија мора навистина се размисли, да бидеме слушнати, дека мора да се промени моделот на одлучување. Не е добро тројца или петмина да одлучуваат за толкав широк на спектар на понуди од секоја дејност, од секоја област, голем е притисокот и на нив. Она со кој што располагате малку за да можат да донесат соодветни одлуки, одлуките на крајот најчесто ќе бидат политички, да не речам партиски, и секакви поинакви во поделбата на тоа, на јавните пари, на нашите пари.
Зошто изостанува одговорност?
Јас мислам дека бегањето од одговорност е нешто што многу често го гледаме, нешто што гледаме во сите сфери, и се додека некој навистина не признае дека направил некаква грешка, тогаш и добрите решенија и лошите решенија ќе бидат инцидент, нема да бидат систем. Но се додека буџетските средства не бидат доделувани врз основа на добри резултати, од доброто работење на тимовите, раководени од стручни, компетентни лица, се додека во Министерството не седат исто такви компетентни лица, кои што ке, навистина, ке знаат зашто и за кого станува збор во одлучувањето, ние нема да имаме подобрување на ова слика во културата.
Десетина советници за култура има Министерството за култура, советник има и премиерот Зоран Заев. Дали тие ја вршат својата задача или нивното назначување е само проформа?
Па, јас мислам дека и вие го знаете одговор. Дека сега за сега, јас сете имав прилика да бидам само во вториот состав на својата култура, за жал многу кратко. Не се сеќавам точно кога беше одржана единствената седница досега како Совет за култура на новиот министер за култура. Меѓутоа тоа беше некаде во почетокот на ноември или крајот на октомври и од тогаш навистина ние сме немале уште на нова средба. Кои се причините за тоа можеме да видиме, да ги анализираме и да ги согледаме. Меѓутоа се разбира дека немаме никаква релација во овој момент со министерот за култура, а не пак да го советуваме. Притоа би сакала да укажам уште еднаш на тоа дека ингеренциите на Советот за култура не се врзани директно со комисиите кои што сега одлучуваат за проекти или со годишната програма, туку се врзани во поширок контекст со следење и развој на културните политики, да речеме ова што и сега на некој начин го правам овие денови, како се имплементира националната стратегија, која што во овој момент јасно ви е, се пројави и други членови дека не се имплементира воопшто. Затоа што првата зададена цел на таа национална стратегија е департизација и нормализација на културата. Еве само по таа прва точка, воопшто да не одиме понатаму, ние веќе гледаме дека има сериозен проблем. Уште од тоа како се добива тој ресор, по кој клуч се добива тој ресор, дали се работи за најкомпетентниот човек за таа област или се работи за доделена функција по партиски клуч, и многу други подаспекти на тоа меѓупартиско договарање. Па се до понатаму, до она што повеќе пати го кажав и ќе го кажам и повторно и повторно, начинот на кој што се назначуваат најчесто директорите, успеваме да се некако да се избориме повторно и индивидуално. Значи, успехот е индивидуален. Дали некаде ќе успеете да се убедите дека треба директорот да се назначи не по партиски клуч, туку да се назначи по тоа дека навистина е најдобриот човек за доброто место, дека самата фила го поддржува, дека самата работна организација во која што се наоѓа, во која што работи го поддржува и така натаму. Тоа треба бидат луѓе од внатре, а не луѓе кои што се наметнати од надвор, како што гледаме дека се надвиснало како опасност и надприказнава со Младинскиот културен центар Деновиве.
Професор сте на Факултетот за драмски уметности при УКИМ. Велите културата и образованието се пазарат за одлуки и гласови. Зошто политичарите и претсевласта не го разбираат, како што напишавте, нивното значење за државата?
Навистина ми е нејасно, меѓутоа ќе се согласите со мене дека тоа е така, дека скоро секогаш кога станува збор за дека фали уште некој глас за да се донесе одлука која што е од огромна значење за просперитетот на земјата, ке зборувам нели иронично, тогаш секогаш се посегнува по овие два ресора, каде што ми се чини дека на далечното последно место е кој е оној кој што ќе биде заложен за тие ресори. Повторно ќе кажам со понекогаш за среќа добри примери. А меѓутоа чувството е навистина дека и таму и во образованието, мислам, од тука тренува се, мора да го разбереме тоа. И сме порачав на премиерот дека на тие два ресора треба да бдее будно да ги следи секој ден. Затоа што тука може да се направат буквално непоправливи грешки, зашто од тука, тоа го реков и многу пати во пред формирањето на новата влада, дека од тука настана низа проблеми кои што ни се случија во минатото, и се надевам дека не сакаме такво нешто да ни се повторува, или не дај Боже да станува уште пострашно од оно што беше и уште полошо од оно што беше, уште од формирањето на личноста понатаму. Например, на УКИМ ние се уште се соочуваме со борба со партијата која веќе не е на власт, на различни нивоа, и ние се уште не можеме да се ослободиме од тоа минато, и ние се уште зависиме од одлуки кои што се во основа партиски одлуки и покрај автономијата за која што гласно зборуваме. Се уште сме со врзани раце по многу прашања, се уште сме уценети по многу прашања, но се чини дека тоа никој не го гледа и не му обрнува внимание. Се обидуваме на најразлични начини и таму да говориме, меѓутоа, за жал, недоволно се уште, недоволно луѓе кои што имаат толку личен интегритет за да ги кажат проблемите гласно и за поинаку да се бориме против тој факт.
За какви прашања се чувствувате уценети?
Па знаете, најразлични, почнувајќи од имплементирањето на законот, на ново донесениот закон за образование, неговите толкувања, односно нетолкувања до овој момент, погрешни толкувања и недокрај имплементација и покрај многу опомени кои што, или укажувања, опомена е страшен збор, меѓутоа укажувања кои што досега сме ги направиле. Така што навистина и таму битката е на многу фронтови, се уште неизвестна и се уште е за нас доста неуспешна.
Се минува ли системот на вредности при што знаењето, културата и образованието се ценат се помалку?
Ќе пробам да одговорам со пример од минатото. Паметам едно време каде што образованието и културата се стимулира и се поддржува no matter what, без оглед на се, без оглед на тоа колку сме сиромашни, колку сме гледани, колку сме читани, колку сме разбрани и така натаму, и така натаму. Деновиве слушнав дури фрапантни некои ставови и прочитав од дури ваши колеги и мои, еве, новинари, кои што сметаат дека културата треба биде фрлана на пазарот, чисто да биде третирана економски, па ако никој не го интересира, не треба ни да постои. Ако добрата книга никој не ја чита, не треба ни да постои. Прво не се согласувам дека никој не чита и дека никој не оди во театар, напротив, имаме баш одлични показатели дека ако направите нешто вредно и квалитетно, можете да ги вратите луѓето во театар и можете луѓето да ги, или ако имате стратегија, деновиве прочитав една фантастична приказна за две наставнички во основно образование кои што нашле начин како денес децата да ги одлепат од таблетите и од нивните мобилни телефони и да ги заразат со читањето, и тоа се фантастични примери. Токму затоа зборуваме за национален интерес и токму затоа треба да го прочитаме како што треба.
Ако сега треба да режирате театарска представа која што би била слика и прилика на македонското општество, како би изгледала и која представа
немам
би била?
Немам таква моќ. Морам да ви кажам дека немам таква моќ.
Го слушавте неделното интервју на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски.